Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir, ascultați Dincolo de știri, un podcast în care explicăm de obicei principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Acum la o ora a concluziilor de pe urmă cu privire la cele întâmplate în 2023, am convenit, iată, cu cei doi interlocutori ai acestui podcast să reconstituim pe scurt unele dintre cele mai importante evenimente consumate sau în continuitate în anul ce pleacă. Așa că discutăm astăzi, dincolo de știri, de-a lungul anului,
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 28 decembrie la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, încă în acest an, dar și în cel care vine, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. 2023, așadar, a fost un an intens, cu multe întâmplări, evenimente, unele evoluții chiar cruciale, am putea spune, pentru societatea Republicii Moldova. E și mai dificil oarecum să facem cu rigoare o selecție meticuloasă scurtă a celor întâmplate și demne de știri, cum se spune, mai cu seamă că multe dintre acestea vor avea cu siguranță o continuare, o desăvârșire și în 2024, dacă nu cumva și în anii ce vor urma. Așa că îmi voi îngădui în calitate de gazdă să fac pentru o vreme pe călăuza întrebătoare, ca să lămurim cât mai general, cât mai punctual ce a adus anul iepurilui de apă după zodiacul chinezesc. Nici nu mai știu ce urmează, ce an urmează.
Nici nu știam, da. Că e iepure de apă, așa că tu știai, da. Mai mult.
Da, da. Desigur că nu ajungând până ale cererii interlocutorilor mei confirmări sau infirmări ale proverbului tot chinezesc, dacă tot știu mai mult, care spune că să te ferească cerul să trăiești timpuri istorice.
Da, știam că e chinezesc, dar suna inițial altfel, dar oricum e...
Bine.
Timpuri tranzitorii, așa era.
Da, da. Dar totuși, cu beneficiul de a judeca asupra deceniilor pe care îl aveți, 2023 pentru fiecare dintre voi este comparabil ca intensitate, semnificație, altceva cu vreun an din trecutul Republicii Moldova pe care l-ați trăit și observat de-a lungul acestor decenii, Igor?
2019, anul în care au avut loc alegeri parlamentare și anul când, timp de 3 luni de zile, nu a putut fi ales parlamentul, ca ultima zi a termenului de 3 luni să aibă loc acea mică revoluție, dacă putem spune așa, coalizarea acumului cu Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, iar peste o lună de zile fuga din țară a oligarhilor, după care am avut o istorie foarte interesantă cu modificarea legilor, cu alegerea procurorului, cu demisia guvernului, cu venirea unui nou guvern, cu refacerea coaliției socialiștilor și Partidului Democrat, după care ne amintim cu toții că socialiștii au făcut coaliție cu Partidul Șor și evoluțiile, iată, ne-au adus până în momentul de față când, iată, avem acest parcurs european al Republicii Moldova.
2019, credeam că te duci mult departe, poate eventual în trecut. Pentru tine, Nicolae, care a fost?
Eu mă voi duce departe, mă duc în 1991, 1992, atunci când s-a prăbușit Uniunea Sovietică, atunci când Gorbaciov a început această perestroică și de la prăbușirea la care m-am referit s-a zguduit nu numai Europa, s-a zguduit toată lumea. Acum avem iarăși un cutremur, tot vine dinspre Est, vine dinspre Rusia. Gorbaciov a vrut să îmbunătățească socialismul, iar Putin vrea să desfacă ceea ce a făcut Gorbaciov. El de acum nu este mulțumit cu ce s-a ales Rusia din această perestroică. Așa pare, vom vedea cum se va încheia războiul, dar pare că acest sfârșit de război poate aduce în Europa și în lumea întreagă schimbări de scara de amplitudine care le-am avut în 1991. lumea, ordinea mondială se va schimba și rolul Rusiei va fi cu totul altfel decât a fost până acum. Și în acest context, desigur, și situația Republicii Moldova, viitorul Republicii Moldova, viitorul în general a acestei regiuni se poate schimba radical. Și unele semne deja sunt ale acestei schimbări.
Ei, te-ai răzgândit,
așa,
Igor?
Așa putem face o retrospectivă mult mai largă. Începem anul...
Am cerut explicit o comparație, da, eventuală.
Păi să începem. 2001, venirea cu majoritate constituțională a comuniștilor la guvernare. 2002, noiembrie, semnarea de către Vladimir Voronin a decretului privind integrarea europeană. 2005, planul de acțiune Republica Moldova Uniunea Europeană. 2009, revoluția Twitter și tot așa. 2014, furtul miliardului și anunțul după, tocmai după alegerile parlamentare. Ni se anunță că de fapt am fost jefuiți de un miliard de dolari. Și mergem tot așa mai departe până ajungem la...
Eu înțeleg că e vorba de evenimente asemănătoare. Da,
intensitatea, adică evenimentelor, de sigur că da.
Intensitatea și poate consecințele, sensul transformărilor pe care le observăm. Păi, din acest punct de vedere, da, 1991, 1992, ceea ce a urmat și ceea ce poate urma e o anumită asemănare. Deci e un fel de a doua intervenție a Rusiei, fiindcă Uniunea Sovietică tot Rusia era, a doua intervenție a Rusiei, a doua încercare a Rusiei și care ar putea marca un alt eșec al Rusiei și o altă schimbare pe continent.
Bine, rămânând pe plan general, care a fost cel mai important eveniment al anului 2023 sau poate câteva și evident de ce, Nicolae?
Fără îndoială, cel mai important eveniment a fost cel din 14-15 decembrie, la ședința Consiliului European. S-a decis începerea negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, s-a decis acordarea statutului de candidat pentru Georgia, puțin s-a amânat Bosnia și Herțegovina. E ceva nou, să zicem așa, în relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și această noutate derivă din ceea ce spuneam mai înainte, din acest război început de Putin și din această cauză s-a schimbat atitudinea, s-a schimbat relația Uniunii Europene cu Rusia. Uniunea Europeană de acum nu-i mai recunoaște Rusiei dreptul la sfera de influență. Până acum nu recunoștea, să zicem așa, oficial, dar de facto noi ne aflam în zona gri, în zona tampon, îi se recunoaștea totuși Rusiei că ea trebuie să controleze acest spațiu. Cu acest război atitudinea s-a schimbat și, cum spuneam mai înainte, începe o etapă nouă în dezvoltarea Republicii Moldova.
Pentru tine, Igor, care a fost cel mai important?
Nicolae, astăzi e foarte punctual, eu am să fiu mai difuz. A fost un șir de evenimente extraordinar de importante. Luna februarie, ne amintim declarația ministrului afacerilor externe că pas cu pas Republica Moldova va părăsi CSI-ul. Deci a început acest proces care durează de-a lungul anului, după care trebuie să menționăm două evenimente extraordinare, din punctul meu de vedere. Adunarea generală a judecătorilor, amânată și reluată, adunarea generală a procurorilor, amânată și reluată, alegerea din partea acestor instituții a membrelor pentru respectiv Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor. Sigur că summitul din 1 iunie al Comunității Politice Europene, un eveniment foarte important și pentru mine este unul din evenimentele cele mai importante, scrisoarea Mitropolitului Vladimir către Patriarhul Kiril, din care am aflat lucruri foarte, foarte interesante și importante și da, Nicolae are dreptate. Punctul culminant a fost da, începerea negocierilor cu Uniunea Europeană, da, și a mai fost o declarație a Comisiei Europene că Moldova poate procura gaze de pe platforma energetică europeană, ceea ce înseamnă la revedere dependența de gazul rusesc.
Bine, vom reveni punctual la unele dintre aceste evenimente, știri, să le spunem, oricum ar fi, dar care este sau care sunt așteptările cele mai importante pe care le pot avea cetățenii Republicii Moldova în 2024, din perspectiva celor întâmplate, începute, sperate poate în 2023? Igor.
Fără îndoială, alegerile prezidențiale în anul 2024, pentru că aceste alegeri prezidențiale, ca și cum, după ce am intrat în albea negocierilor, trebuie să fie o confirmare că societatea din Republica Moldova este ferm ancorată, iată, în această albie pro-europeană și cred că deja e foarte clar că agenda pentru anul 2024 vor fi, da, continuarea reformelor, da, am văzut până luna martie, potrivit ministrului Justiției, trebuie să aibă loc deci reînnoirea Curții Supreme de Justiție și acest lucru este absolut important pentru că da, și da, continuarea de la pre-vetting la vetting pentru judecători și procurori, deci va fi o agendă extrem de interesantă și foarte, foarte încărcată, cu foarte multe evenimente.
Nicolae, așteptări mai importante?
Desigur, sunt de acord cu Igor, reforma justiției este un lucru foarte important, depinde și cum ne vom mișca noi spre Uniunea Europeană de această reformă, depinde de și cum se va lupta cu corupția, adică reforma se va răsfrânge, se va reflecta și în lupta cu corupția, sperăm, fiindcă și aici avem o anumită restanță, iarăși dezoligarhizarea despre care tot se vorbește, adică limitarea influenței unor grupuri, unor oligarhi asupra economiei, politicii, spațiului informațional la Republicii Moldova, sperăm că se va restrânge și asta se va reflecta și asupra relațiilor sau mai bine zis asupra destinului lui Ilan Șor, asupra acțiunilor lui în Republica Moldova. Eu cred că pe trend pozitiv, să spunem așa, trebuie să observăm această în sfârșit creștere economică înregistrată de Republica Moldova în ultimele două trimestre a acestui an și sperăm că vom merge pe calea ascendentă în acest sens. Iar această ascendență, sănătatea economică, desigur, ne va permite să rezolvăm și alte probleme, fiindcă acum trebuie să spunem că noi trăim mai mult din pomeni, foarte mult.
Bine, acum reconstituind știrile cele mai persistente despre care am discutat de-a lungul acestui an, știrile fluviu, să zic, subiecte la care am revenit mereu cu diverse prilejuri, preocupări. De exemplu, Nicolae, ce a dezamăgit sau poate dimpotrivă a bucurat mai mult din punctul de vedere al actului guvernării?
Bine, să începem cu dezamăgirile. Dezamăgirile sunt legate de faptul că reforma în justiție nu merge așa de repede cum ni s-a promis. Pe de altă parte, e pozitiv faptul că există totuși voință politică și atunci când părea că reforma intră în impas, guvernarea se concentra și lua anumite măsuri. Pe de altă parte, e dezamăgitoare această abordare reactivă la ceea ce se întâmplă. Se improvizează de multe ori în loc să fie elaborată o strategie care se prevadă, să zicem, anumite variante, anumite opțiuni, anumite căi de a merge în caz că se întâmplă una sau alta, în caz că sistemul reacționează într-un fel sau altul. Și lucrul ăsta mai cu seamă s-a văzut nu numai în reforma justiției, dar s-a văzut, de exemplu, cum s-a reacționat la ceea ce face Șor, la acest război hibrid în Republica Moldova. Guvernul, cum să zic, nu a fost pregătit, să zicem așa, nu a avut la dispoziție instrumentele legislative, chiar practica justiției, justiția tot n-a fost pregătită în acest sens și instituțiile statului nu au fost pregătite, nu s-a anticipat, e adevărat, sunt lucruri noi, dar poate că se putea reacționa altfel. De aceea am văzut unele confuzii față de Partidul Șor, s-a reacționat într-un fel, față de Șansă, care tot e o clonă a Partidului Șor, s-a reacționat altfel, de exemplu. Rămân aceleași probleme la care am mai vorbit noi, filtrarea sau politica de cadre care ni s-a promis că o să fie construită pe baza meritocrației, nu întotdeauna observăm lucrul acesta. Ce observăm, de exemplu, că unele persoane sunt demise, pe urmă puse în funcții care nu mi se par mie adecvate, de exemplu, au fost numite în funcția de conducere la acest centru de comunicare strategică și combaterea dezinformării persoane care nu acționau până acum în acest domeniu și exemple de acest fel putem aduce. Pe de altă parte, desigur că există și exemple pozitive și ceea ce m-a dezamăgit, desigur, cel mai mult, că economia Republicii Moldova s-a aflat într-o stare anemică tot acest timp. Comparând cu ce se întâmplă în vecinătate, nu s-a reușit revigorarea ei, decât iată în ultimele momente, atunci când am avut un an foarte rodnic, să zicem așa, și iese că iarăși economia noastră depinde, cum depindea mulți, mulți ani înainte, de plouă sau nu plouă, ceea ce desigur că e un anacronism.
Și vorbim de bucurii sau le lăsăm pentru viitor? Totuși, o bucurie, două...
Bine, am spus că acum ne referim la actul guvernării și am spus că există voință politică. E un motiv de, nu zic bucurie, sau de un motiv de optimism, adică că totuși sunt barierile care se pun în calea noastră sunt depășite și se merge totuși în direcția în care trebuie și așa încât, uite, am primit acest statut de candidat, am primit această posibilitate de a negocia cu Uniunea Europeană. Din punctul meu de vedere, da, sunt bucurii, da, sunt multe, de exemplu. Am obținut această independență energetică de Rusia. Acum e interesant, Gazprom încearcă să, de fapt, e pus într-o situație grea și încearcă să vândă mai ieftin producția decât încheiase el contracte cu noi. Adică joacă, fiindcă li s-au redus veniturile, acum ar fi bucuros să ne vândă și nouă mai ieftin, dar vorba aceea trebuia să facă atunci când trebuia să facă.
Pentru tine, Igor, în ce privință Republica Moldova a fost guvernată mai bine și în care mai puțin inspirat, ca să nu folosim cuvântul prost? Ce exemple relevante în acest sens ar fi pentru tine la îndemână?
Pentru mine sunt foarte multe exemple care scot în evidență că, din păcate, guvernarea are foarte, foarte multe lacune în modul de administrare a treburilor publice. Eu, pur și simplu, am fost impresionat negativ de atitudinea guvernării față de agricultori. În general, promisiunile care au fost date agricultorilor, pur și simplu, în mare parte, au fost ignorate de către guvernare. Și mie, părerea mea este că o guvernare responsabilă nu poate proceda de această manieră. În general, cea mai mare decepție este modul în care guvernarea comunică cu noi, cu cetățenii. Deci noi vrem să înțelegem foarte clar ce face guvernarea și de ce procedează anume așa. Și acest lucru nu îl vedem. Un lucru extrem de îngrijorător este că actuala guvernare și partidul de guvernământ oarecum s-au singularizat. Deci nu mai cooperează cu nimeni, nu discută și eu înțeleg atunci când controlează întreaga putere, pot să-și permit acest lucru, dar din perspectiva vectorului european, mi se pare oarecum această comunicare defectuoasă, una foarte, foarte, hai să spunem așa, nepotrivită. Din lucrurile bune, lucrurile bune le desprind din sondajele de opinie, pentru că sunt foarte, foarte mirat să văd că în anul 2023, este adevărat, după ce a fost instaurat noul guvern în frunte cu Dorin Recean, Cetățenii spun că situația din Republica Moldova este mai bună decât situația în lume. Și acest lucru este dificil de înțeles, pentru că, așa cum spunea Nicolae, avem atâtea probleme. În anul precedent am avut descreștere economică. Abia în al doilea și al treilea semestru am intrat în această albe a creșterii economice. Este adevărat că guvernarea a știut cumva să diminueze impactul crizei din 2022, care a început războiul, a majorat salariile, a majorat pensiile, deci cumva a atenuat efectul inflației galopante și acest lucru cumva explică că oamenii totuși sunt înțelegători. Dar dacă ne uităm trendurile din 1998, când a fost lansat barometrul de opinii publice, să vedem că actualmente avem probabil cea mai optimistă situație din punct de vedere a simplului cetățean, acest lucru chiar că impresionează. Deci trebuie să spunem că și cetățenii cumva înțeleg că această guvernare fără experiență, un partid tânăr care a ajuns să aibă majoritate parlamentară și să controleze întreaga putere din Republica Moldova, acest partid este tratat cu un fel de indulgență față de cetățeni. Și explicația este că da, în situație de război în regiune, cetățenii cred că această guvernare se descurcă cum poate, iarăși revin la ceea ce spune colegul Nicolae. Cel puțin, partea bună e că înțelegem cu toții că există voință politică și această voință politică nu este una, ca să spunem așa, pentru a arunca praf în ochi. Cu adevărat, ei vor să facă ca Republica Moldova să progreseze pe calea integrării europene. Marea problemă e că foarte des nu știu cum să o facă și fac așa cum le se merește.
Revenim acum la o temă la care deja v-ați și referit. Ce a reușit și ce nu, dacă vorbim de reforma justiției? Încotro înclină balanța din acest punct de vedere spre succes, insucces, încă incertitudine?
A fost un an extrem de greu. Am văzut cu toții că există așa zisele interese corporative în cadrul corpului de judecători și de procurori. Eu cel puțin am fost impresionat de declarația procurorului general interimar, care a spus că când se ajunge la vetting, din informația pe care o are dintr-un fel de anchetare a procurorilor, jumătate din procurori sunt gata să părăsească instituția, ceea ce înseamnă că aproape jumătate din corpul de procurori probabil este conștientă că ar avea probleme să justifice aderea și așa mai departe. Altfel nu interpretez aceste lucruri. Deci de două ori, așa cum am anticipat, au fost amânate adunările generale ale judecătorilor și respectiv a procurorilor. Până la urmă este un mare succes că s-a reușit totuși. Iar dacă luăm în considerație iar ceea ce spunea Nicolae, că nimeni în țara asta, nicio garnitură guvernamentală n-a avut experiența unei reforme atât de profunde, deci trebuie să recunoaștem că spre sfârșitul anului lucrurile totuși arată relativ bine, optimist. De asemenea, sigur, trebuie să menționăm decizia Curții Supreme de Justiție, care deci a examinat cererile judecătorilor și procurorilor care nu au trecut pre-vetting-ul și atunci am înțeles cu toții că există o mare, mare problemă, dar în pofida acestor piedici am văzut că și Comisia Europeană, Consiliul European până la urmă ne-a oferit acest statut de țară care începe negocierile cu de aderare la Uniunea Europeană și asta a fost, așa cum spuneam, marele succes al Republicii Moldova în acest an, dar rămâne să vedem cum va trece vetting-ul după pre-vetting și sigur ce va fi cu Curtea Supremă de Justiție.
Nicolae, succes, insucces, incertitudine în domeniul justiției în acest an?
Din punctul meu de vedere, pas cu pas se merge spre succes, adică se reușește să fie învinse piedicele pe care le pune sistemul. Cum spuneam mai înainte, s-a improvizat în unele cazuri, nu a existat o abordare strategică, sistemică a acestei reforme și lucrul ăsta s-a văzut atunci când Curtea Supremă de Justiție a anulat, să zicem așa, a acceptat contestările celor a trecut prin pre-vetting și a întors acestei comisii să examineze din nou. Maia Sandu a intervenit și ea atunci, a fost introdus în legislația anumite schimbări. Și lucrul ăsta, adică abordarea reactivă, s-a văzut și în alte cazuri. Acum, în ce privește procurorii, până la urmă a avut loc această adunare a procurorilor, la sfârșit de an e un succes, la 22 decembrie, dacă nu mă înșel, e un succes, trebuie să spunem. Au fost alese persoanele care trebuie să se reprezinte în Consiliul Superior al Procurorilor și eu cred că guvernarea învață din mers și până la urmă o să ajungă la un anumit rezultat. Ceea ce observăm noi acum că, da, sistemul se împotrivește, dar există totuși o anumită parte în sistemul judecătorilor și în sistemul procurorilor, o anumită parte care chiar dorește și ea să efectueze aceste reforme și să spele de această imagine negativă pe care, din păcate, a acumulat-o pe parcursul multor ani. Adică nu mai vor nici ei, nici judecătorii, nici procurorii să arate societatea cu degetul spre ei, corupți, cumpărați, manipulați și așa mai departe. Și lucrul ăsta cred că trebuie privit din punct de vedere pozitiv. Adică e un semn bun pentru societatea și pentru statul Republica Moldova.
La ce a folosit și în acest an, sau și în 2023, starea de urgență și de ce mai pare să fie nevoie de ea, Nicolae?
Starea de urgență, vă dați seama, adică știi toată lumea, a fost instituită atunci când s-a început războiul, imediat, îmi pare chiar în aceea zi, când s-a început războiul cu Ucraina. Și era logic, era... mi se pare pe înțelesul fiecăruia că în situația când alături avem un război și un război de amploare, un război mare, un război în adevăratul sens al cuvântului, e nevoie uneori să se ia decizii rapide, să nu fie trecute legi sau decizii ale guvernului prin Parlament, să fie folosite anumite surse financiare, să fie luate măsuri în privința, să zicem, unor forțe politice chiar, dar, într-adevăr, până la urmă, societății s-a părut că durează prea mult această stare de urgență și, într-un moment, guvernarea a zis că până aici, până la anul nou, încheiem această stare de urgență. Din punctul meu de vedere, această încheiere este legată totuși cu faptul că guvernarea a asigurat rezervele de gaz pe iarna în curs, s-a asigurat că nu o să avem surprize neplăcute în acest sens și atunci a zis că da, deși anumite unele probleme mai există și ca să ne întoarcem puțin când vorbeam de improvizație, când vorbeam că nu există o abordare sistemică, ne uităm cu partidul Șansă, de exemplu. Dacă nu era situația de urgență, atunci ei participau la aceste alegeri și rezultatele alegerilor puteau să arate altfel. Deci e de lucru pentru guvernare, situația de urgență nu mai salvează și înseamnă că trebuie să găsească alte modalități de a lupta, fiindcă situația de urgență era dictată și de acest război hibrid. Război hibrid continuu, să nu credem că se oprește, cred că se va intensifica, mai cu seamă spre campania electorală prezidențială, va fi o luptă pe viață și pe moarte. Maia Sandu este demonizată să lupte împotriva ei foarte intens și această intensitate va crește. Vom vedea.
Igor,
Eu cred că starea de urgență a fost prelungită oarecum din lipsă de experiență. Nu știau ce ar putea să se întâmple și de aceea starea de urgență era prelungită nu pentru că erau probleme presante, dar pentru a se asigura într-un fel că dacă apar probleme presante, iată atunci va fi nevoie de activarea acestui instrument care este CSE-ul. Și da, sunt de acord cu Nicolae. Se creează impresia că starea de urgență a fost prelungită pentru ca CSE-ul să poată scoate partidul șansa din alegeri cu două zile înainte de scrutin, cu toate criticile care au avut loc la adresa acestei decizii, cred că totuși această decizie justifică prelungirea stării de urgență în regim non-stop din 24 februarie 2022, pentru că este evident pentru oricine nu are ochelari de cal că acest partid șansa este o clonă a partidului Șor, care a avut, iată, misiunea să se infiltreze în administrația publică locală și cu, hai să spunem așa, acțiuni mici, infime, le putem spune, să-și facă propagandă pentru acest partid controlat de Șor, care, iată, încetul cu încetul substituie Partidul Socialiștilor din viața politică și vedem acest lucru, mai cu seamă, recent am văzut și dezbateri în Parlament când s-au încleștat, au fost altercații între Partidul Șor și Partidul Socialiștilor și la urma urmei ne amintim cu toții că în luna martie Igor Dodon s-a adresat către Maia Sandu, nu știu de ce către Maia Sandu. Probabil prin aceste adresări vor să lase impresia că Maia Sandu controlează totul în această țară ca să ia măsuri împotriva partidului Șor și iar când măsurile erau luate, tot Partidul Socialiștilor critica guvernarea că iată procedează nu tocmai democratic în raport cu partidul Șor. Să ne amintim de alegerile din Găgăuzia, la care un rol cheie l-a avut, de exemplu, prietenul lui Igor Dodon, Filip Kirkorov, care s-a remarcat recent. Și doamna Evgenia Guțu oarecum îi datorează lui Filip Kirkorov alegerea domniei sale pentru că a participat la concerte online și așa mai departe. Vedem foarte multe lucruri curioase care trebuiau cumva, hai să spun, să fie combătute. Și din acest punct de vedere, cred că guvernarea are o explicație de ce a fost justificată această prelungire în regim non-stop a stării de urgență.
Revenind la actualitatea din ultima săptămână, ca să nu rămânem cu restanțe, președinta Maia Sandu a anunțat că va lupta pentru un nou mandat și a solicitat Parlamentului să organizeze concomitent cu alegerile prezidențiale un referendum privind drumul pe care să meargă Republica Moldova. De ce, Nicolae, de ce, așa cum ai spus într-un editorial, ideea unui referendum privind aderarea la UE, de fapt, citez, nu e rea de tot?
Nu e rea de tot, dar adică are și părți negative. Trebuie să spun că a fost surprinzătoare pentru mine această idee și eu o leg cu viitoarea campanie electorală, mai cu seamă că codul electoral spune că nu putem organiza referendumuri în ziua alegerilor prezidențiale și în ziua alegerilor parlamentare. Acum cred că va trebui să schimbe codul electoral, dar nu cred că e o problemă.
Iată că fracțiunea partidului de guvernământ deja și
era de așteptat lucrul ăsta, de ce nu ne referim? Ne referim ce ar fi putut determina pe Maia Sandu. Desigur că aici există și posibilitatea ca partidele pro-europene nu că să boicoteze, dar să nu fie entuziasmate de această inițiativă a președintei. Se vede că președinta vrea să câștige alegerile prezidențiale, punând accentul pe factorul geopolitic, spre deosebire de alegerile prezidențiale precedente, unde ea le-a câștigat punând accentul pe corupție, pe lupta cu corupția. Și de ce face această schimbare? Fiindcă realizările ei de până acum pot fi înțelese mai bine privindu-le prin prisma geopoliticii. Și asta vrea ea să-i determine pe cetățenii Republicii Moldova să se uite la perioada ei de guvernare, la perioada ei de mandat, prin ceea ce s-a realizat inedit, adică ceea ce nu au putut realiza alții, și uite, ea a obținut lucrul ăsta. Ceea ce este într-un fel pozitiv pentru mine e însăși dezbaterea, însăși discuția pe această temă geopolitică. Mie mi-ar fi interesant să-i văd pe liderii partidelor proruse, cum ar explica ei necesitatea, să zicem, integrării nu în Uniunea Europeană, adică ce ar avea ei împotriva integrării europene și cum ar motiva ei necesitatea integrării propuse de Rusia, integrării euroasiatice, mai cu seamă în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina, adică invazia Rusiei în Ucraina, și mai cu seama dacă Ucraina va câștiga războiul. Cum va ajunge producția noastră în Rusia, de exemplu, sărind peste Ucraina? Sau, în general, cum va sări Ucraina, chiar indiferent cum s-ar termina războiul? Adică să auzim aceste argumente, o discuție la tema geopolitică, oricât de paradoxal, o asemenea discuție noi până acum nu am avut.
Igor, previzibil la această oră rezultatul unui astfel de referendum și ce efect poate avea? Ar avea anunțul unui astfel de referendum darul să ia elanul segmentului de opoziție care insista cel puțin pe așa ceva și iată acum a obținut și nu lasă impresia că ar fi extrem de fericit?
Problema e că această inițiativă a doamnei președinte practic face agenda pentru anul politic 2024 și asta e un lucru care este în avantajul doamnei președinte. Mai mult decât atât, și Nicolae a menționat acest lucru, a fost solicitarea opoziției. Nu trebuie să uităm că Partidul Socialiștilor acum pe 19 decembrie a avut un congres în cadrul căruia și-a modificat programul politic în care cere ca să fie organizat referendum privind integrarea fie în Uniunea Europeană, fie în alte comunități. Deci este un lucru deja prevăzut de programul politic al acestei formațiuni. Deci Maia Sandu, iată, vine și zice, ați avut congres, iată, vin cu o propunere exact în albea congresului vostru. Mai mult decât atât, v-ați adresat la Curtea Constituțională că nu vă place modul în care este întocmit codul electoral în articole referitoare la legile președintelui după expirarea mandatului, vreți înainte, iată, venim cu modificări la codul electoral, să nu spuneți că o facem în modul unilateral doar în favoarea noastră, iată ceea ce contestați voi, noi facem așa cum spuneți voi. Sunt lucruri foarte, foarte interesante, dar beneficiul cel mai mare este că agenda politică pentru anul 2024 practic a fost acum, iată, capturată de această inițiativă a doamnei președinte. Și aici sunt lucruri foarte interesante. Da, va trebui să fie modificat codul electoral pentru că alegerile prezidențiale și referendumul, vedem că și Parlamentul insistă, deputații în Parlament insistă ca alegerile și referendumul să aibă loc în aceeași zi. Înțelegem cu toții că e vorba despre un referendum consultativ, dar asta nu înseamnă că acest referendum este inutil, pentru că dacă cetățenii vor spune da, vrem integrare europeană, dar există puține dubii că nu va fi așa, atunci o altă forță politică care vine la guvernare ulterior și ar vrea să schimbe, ar trebui să organizeze tot referendum, pentru că voința poporului este baza puterii de stat. Și aici intră în joc anumite lucruri foarte interesante. Nu trebuie să uităm că noi am mai avut alegeri și comasate cu referendumurile, am avut în mai 1990 și nouă, am avut acel referendum în care a fost de asemenea consultativ, în care cetățenii au fost întrebați dacă doresc să trecem de la sistemul semiparlamentar la cel prezidențial, și referendumul a fost organizat în aceeași zi cu alegerile locale generale. Am mai avut încă un referendum care au ieșuat, ceea ce arată că referendumurile în afara alegerilor chiar dacă cetățenii își doreau foarte mult alegerea directă a șefului statului, la referendumul din 5 septembrie 2010 am avut participarea doar de 30%, când limita de validare a alegerilor era de 33%, și am avut referendum pe 24 februarie 2019 împreună cu alegerile parlamentare, când Vlad Plahotniuc și-a dorit foarte mult să vadă dacă chiar cetățenii susțin inițiativa lui de micșorarea numărului de deputați și de dreptul de retragere a mandatului deputaților, și am văzut un succes fulminant, absolut inimaginabil, a comasării alegerilor cu referendumurile. Marea problemă este că totuși în 2014 Curtea Constituțională a emis un aviz, era vorba de organizarea unui referendum pe data de 30 noiembrie 2014, în aceeași zi cu alegerile parlamentare. Era vorba de un referendum constituțional și Curtea Constituțională a spus că nu se poate. Dar farmecul situației constă în faptul că, pe marginea aceeași probleme, Curtea Constituțională a emis o adresă în care a spus că Parlamentul ar trebui să facă o delimitare clară între alegeri și referendumuri, ca să nu poată avea loc în aceeași zi. Ei, cu mare succes, această adresă a Curții Constituționale a fost ignorată în 2019 de guvernarea lui Vlad Plahotniuc, care totuși, în pofida adresei Curții Constituționale, a comasat referendumul cu alegerile. Deci această adresă a Curții Constituționale a fost luată în considerație în noul cod electoral, dar pentru că a existat precedentul din 2019, acum deputații PAS spun, da, dacă a fost posibil să ignorăm adresa Curții Constituționale în 2019, de ce n-am putea face-o și acum? Deci sunt lucruri foarte interesante și vom vedea cum vor reacționa la toate aceste lucruri și partidele politice și opoziția, inclusiv opoziția pro-europeană, dar părerea mea este că dacă s-a intrat în această albe, trebuie să se meargă deja până la urmă, și cred că miza cea mare este ca diaspora, care numără aproximativ o treime din numărul cetățenilor cu drept de vot, să fie foarte, foarte interesată de participarea la acest referendum, care, iată, cel mai probabil va fi organizat în aceeași zi cu alegerile prezidențiale, ceea ce este un bonus foarte, foarte puternic și pentru actualul președinte, doamna Maia Sandu.
Igor Goțan și Nicolae Negru în podcastul Europa Libere, Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm de obicei principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Acum însă cu o retrospectivă a evenimentelor memorabile demne de știri de-a lungul anului 2023. Ascultați-l în versiunea desfășurată cu partea întâi a acestei convorbiri acum și cea de-a doua vinerea viitoare, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube, ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere. Reporterii cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, în esență în fiecare zi de joi, și pe Agenda în fiecare zi de luni până joi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Alexandru Canțăr. Ne auzim din nou săptămâna viitoare.